za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv Omladinskog radija. Moje ime je Petar Klajić i ja za vas danas imam jednu dosta zanimljivu temu. U pitanju je online kupovina ili ti šta sve moramo da znamo kada se odlučimo da robu koja nam je potrebna ili ona koju želimo pokušavamo da kupimo preko interneta, bilo da su u pitanju neki servisi koji su u inostranstvu ili kod nas. Dakle, kupovina preko interneta razvija se neverovatnom brzinom. Sajtova preko kojih možete online trgovati ima mnogo, ali ovakav vid kupovine i prodaje još uvek ne uliva poverenje kao tradicionalna fizička kupovina. Kada to kažem, mislim na Srbiju, jer je na zapadu ovaj vid kupovine postao sasvim uobičajen i jednak fizičkoj kupovini. Od kako je postala aktuelna, kupovina preko interneta izrasla u potpuno novu privrednu granu tešku milijarde i milijarde dolara. Gotovo da nema brenda koji robu ne prodaje online, a postoje i zasebni portali koji služe kao internet prodavnice te nude robu različitih proizvođača. Danas i svakodnevne namirnice možete poručiti jednim klikom, jer u Srbiji svaka veleprodaja ima ovu opciju. Tu je poručivanje hrane, taksija, kupovina karata za festivale, putovanja, pozorišta i uopšte sve što vam može zatrebati. U svetu su izgrađene mamutske imperije poput Amazona, čiji je vlasnik trenutno i najbogatiji čovjek na svetu, zatim eBaya, AliExpress, Alibabe i mnogih, mnogih drugih. Roba prelazi granice u nemerljivo većoj količini nego pre samo jednu deceniju. Online kupovina ima svojih prednosti i mana. To tržište je tako glomazno i prepuno ponuda da je potrebno dobro razmisliti pre nego što se čovjek upusti u tu avanturu. Mi ćemo danas govoriti o kupovini preko interneta, o tome kako birati sajtove na kojima kupujemo, na što obratiti pažnju, čega se čuvati, kako se zaštititi i na kakva prava računati ako nismo zadovoljni uslugama. Moja gošća u studiju je Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije, sa kom ćemo pričati o tome kako da se zaštitimo, ali i na koja prava možemo računati kao online kupci. Pre toga ćemo svakako čuti i iskustva kupaca, a imamo i dosta podataka o tome koliko se kod nas na ovaj način kupuje, kao i šta najčešće poručujemo preko raznih sajtova. Ostanite uz Omladinski radio, napravit ćemo jednu malu pauzicu uz muziku, pa se vraćamo nazad u studio.
Away from me.
Slušajte emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o online kupovini i sve ono što ona podrazumeva. Da biste koristili mogućnosti online kupovine, potrebno je da pronađete prodavca koji na internetu nudi svoje proizvode. To nije ni malo lako, ali postoji dosta toga što morate proveravati. Naša prva današnja sagovornica Vanja Grubišić garderobu naručuje online već godinama i ona je pristala da nam objasni kako bira sajt preko kojeg će poručiti robu, pa da poslušamo.
Dakle, prva stvar na koju treba da obratite pažnju pre nego što uopšte naručite garderobu sa nekog sajta, to je koliko je taj sajt uopšte pouzdan. Po mom mišljenju, ne bi trebalo da naručujete garderobu sa nekog sajta koji ste eto reklamira, ono šta znam, na Facebooku, videli ste recimo da ga pominju, ili čak ako je pomenuti u nekim videima nekih youtubera ili čak negde na blogu, jer to ne znači da je taj sajt dovoljno pouzdan da vi treba da uložite svoj novac da biste kupili nešto sa tog sajta. Dakle, šta smatram pod pouzdanim sajtom? Pod pouzdanim sajtom smatram prvo to da ste vi, recimo, na prvom mestu možda imali prilike da se sretnete sa garderobom koja se prodaje na tom sajtu. Naravno da postoje razlike kad se naručuje iz, recimo, online prodavnica nekih kompanija iz zemlje, znači u Srbiji konkretno, i kad se naručuje iz inostranstva. Kad god sam naručivala garderobu, to je bilo da sa sajtova gde sam već imala prilike da vidim kakva je garderoba u pitanju, već imam nešto, znači, od tog brenda. Ja konkretno sam najviše naručivala sa Jasmila Extreme Intima, odnosno istih prodavnica ovdje kod nas u Srbiji, i uvijek sam unaprijed, znači, znala otprilike šta mogu da očekujem, kad je kvalitet u pitanju, kad su materijali u pitanju, kad je na kraju krajeva i veličina u pitanju. Nisam nešto mnogo morala da razmišljam oko toga koja bi mi veličina odgovarala.
Opreza nikada ne može biti previše, pa se prilikom online kupovine proverava sve što je dostupno. Proučite ocene prodavaca, čitajte feedbackove prethodnih kupaca, možete se desiti da slike koje prodavci postavljaju za predmete ne odgovaraju potpunosti kvaliteti proizvoda, a nezadovoljni kupci će takve proizvode komentarisati i negativno oceniti. Svetski standard trenutno nalaže da one prodavnice koje imaju manje od 96% pozitivnih ocena nije preporučljivo da razmatrate. Dakle, tržište se reguliše samo, nekad mu nije čak ni potrebno pravilo. Vanja nam je sve to još i pojednostavila, pa da čujemo šta kaže.
Treća stvar koja je po mom mišljenju onako jako, jako bitna pre nego što naručite, dakle, osim toga što je jako bitno da je u pitanju pouzdana prodavnica, da znate nešto o njoj, i kad ste već odlučili da želite da naručite, videli ste u toj nekoj prodavnici, svidio vam se jako mnogo komad garderobe, pritom je jako povoljan, želite da naručite, koja je sljedeća stvar? Sljedeća stvar po mom mišljenju je da prvo, sad je bar lako, internet je tu, i dobri i loši utisci, sve vam se nalazi tamo. Obavezno prvo proveriti na internetu iskustva drugih ljudi sa naručivanjem sa tog sajta. Tako sam ja jednom radila, znači, hvalili su neki sajt, sad ne da su ga hvalili, nego se pominjao. Vidjela sam da je mnogo ljudi lajkovalo njihovu Facebook stranu, hvalili su ga u nekim YouTube videima, ljudi su kupovali njihovu garderobu i to. I onda ajde rekao da pogledam šta imaju. Imali su oni onako šta znam zanimljivih stvari, koje ne mogu da kažem da su nešto posebno jeftine, jer recimo imali su haljine ono $10, $15 i šta već, ali dosta tih stvari možete po istoj cijeni da nađete i ovdje. Ono što je mene odbilo da ne naručim sa tog sajta su tri stvari. Čitala sam, znači, komentare, bilo je ono, kako da kažem, pozitivnih komentara. Svim što, recimo, jedan je bio ono kao, s obzirom na cijenu, kao nisam očekivala neki ekstra kvalitet, tako da moram da kažem da sam zadovoljna. Mislim, ja očekujem, ja ne kupujem garderobu ako znam da nije kvalitetno. Zašto bih ju uopšte kupovala? Druga stvar, bilo je onako nekih negativnih komentara. Jedan od tih negativnih bio je kao, garderoba se slala iz Kine, pa je kao dugo je putovala i ne znam šta već. Treća stvar koja mi se onako također, znači, nije svidjela, odnosno komentar jedan koji sam pročitala, to je bilo da kao naručila je nešto, ali to što je njoj stiglo uopšte nije bilo takvo. Niti je bilo takav materijal u pitanju i tako da je se uopšte nije svidjelo. Tako da su te tri stvari meni bile sasvim dovoljne da ja odlučim da uopšte ne naručim sa tog sajta, bez obzira što je dosta njih lajkovalo njihovu stranu na Facebooku, bez obzira što su ih mnogi pominjali kao da je to neki ekstra poznat brand, da imaju kvalitetnu garderobu ili šta već, ja niti sam naručila, niti bih naručila sa tog sajta.
Mladi očigledno imaju ozbiljno visoke standarde kad je kupovina online u pitanju, a Vanja je rekla da je važno pažljivo birati način plaćanja, i ovo su sredstva na koja ona do sada koristila da bi platila robu. Ajde da čujemo.
Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju kad je kupovina preko interneta u pitanju, to je naravno kako plaćate. Ako je to neki sajt gdje vi treba da naručite ono preko svoje kartice, mislim da je najbolje da imate onu internet karticu s kojom ja nikad nisam imala nikakva iskustva, ali koliko sam ja upućena, tu ne može da dođe do neke kao sad veće zloupotrebe u smislu da vam nestane novac, jel? Jer vi uplatite na tu karticu onoliko koliko vam treba prilikom te neke narudžbe i poslije toga vi nemate novac na toj kartici, tako da vi uplatite, naručite i to je to. Druga dobra opcija koju ja koristim je također i PayPal, koji nažalost nije dostupan ovdje kod nas. Da li nije, mislim da nije, jeste bio jedno kratko vrijeme, ali mislim da je to također jedna dobra opcija, tako da ako imate nekog preko koga možete recimo da naručite preko PayPala i to je super. Međutim, ovdje kod nas ja najviše biram kad kod nas, znači naručujem da plaćam po uzećem, nekako mi to onako najjednostavnije.
Čuli smo Vanju Grubišić i njena iskustva sa naručivanjem garderobe sa interneta. Sa mnom u redakciji je Jonka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije i ona je tu da nam da nekoliko savjeta o tome o čemu sve treba da vodimo računa. Šta mislite o svemu ovome što je rekla Vanja do sada?
Meni se veoma dopada da čujem od jedne mlade osobe da je toliko informisana, da je opuštena i slobodna u toj kupovini, jer samo opušten potrošač može da dobro istraži ono što mu je potrebno i da uradi sve što je potrebno od toga što je istražio. Što znači da ona veoma dobro istražuje, veoma je upućena i dala je odlične savete, dala je u stvari smjernice u kom pravcu treba ići, a neke pravne aspekte to ćemo posebno razmotriti.
Da li vam se čini da su te neke nove generacije koje mi sada imamo u Srbiji mnogo, mnogo verziranije za ovakvu vrstu života, odnosno kupovina online i poručivanja stvari online nego što je to recimo vaša generacija?
Da, pa na prvom mestu mi se čini da su veoma opuštene, da im je to neki normalan vid kupovine i da kada i požele nešto da kupe, oni prvo i odu ka internetu i putem interneta istraže. Znači to im je prirodnije da zarađuju računarom ili na telefonu nešto pogledaju nego da se upute u radnju.
Pa i lakše nego da se tabana po gradu ceo dan u potrazi za jednim artiklom.
Pa kako se uzme, nama je možda zanimljivije da tabanamo, da, ali njima je ovo i zanimljivo i praktično i vrlo su verzirani.
Dobro, ajde sada čujemo jednu pesmu i onda se vraćamo priči pa ćemo pričamo malo i o tim pravnim aspektima kupovine i kod nas i iz inostranstva i tako dalje.
We'll be right back. Troubadour Blues.
Au revoir, kiss my show papa.
Slušate emisiju Za i protiv. Mi danas pričamo o kupovini preko interneta i o svemu onome što treba da znate kada je kupovina preko interneta u pitanju. Moja današnja gošća je Jonka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Nju ćemo uključiti nešto malo kasnije. Samo za početak da kažem neke osnovne statističke podatke koje smo pronašli o online kupovini, a i o korištenju računara. Uopšteno, više od četvrtine građana Srbije nikad nije koristilo računar ili internet, pokazuju rezultati istraživanja Republičkog zavoda za statistiku. Istraživanje pokazalo da računar u Srbiji posjeduje više od 2/3 domaćinstava, više od polovine domaćinstava posjeduje jedan, a 45% čak dva računara. Također, 68% domaćinstava ima internet priključak. E sad, kod tih ljudi koji imaju internet priključak, kada je reč o online kupovini, više od 1,63 miliona ljudi u Srbiji kupovalo je ili poručivalo robu i usluge putem interneta u poslednjih godinu dana, ali istovremeno gotovo polovina korisnika interneta, 49%, nikad nije kupovalo ili poručivalo robu ili usluge putem interneta. Najveći broj korisnika putem interneta kupuje ili naručuje odeću i sportske proizvode, to je čak 58%, zatim dobra za domaćinstvo 21%, elektronsku opremu 20% i računarsku opremu 12%. U poslednje vreme računarska oprema je naročito odskočila zato što mnogi ljudi žele da rudare Bitcoine, a o tome smo pričali u nekim prethodnim emisijama. Jovanka, mi danas pričamo o online kupovini na poseban, da ne kažem, praznik.
Tako je, pa danas je Svetski dan prava potrošača koji je ustanovljen još 62. godine. To jest, Kennedy je 62. godine Kongresu predložio da se usvoje određena prava potrošača, pravo na izbor, pravo na bezbednost i tako dalje, pravo na obaveštenost, a 83. Ujedinjene nacije su proglasile ovaj dan Svetskim danom potrošača. A Consumer International, znači Svetska organizacija potrošača, je baš ovu godinu i ovaj dan odredila kao temu elektronska trgovina, zaštita u ovoj oblasti, promovisanje prava u ovoj oblasti, udruživanje da bi se zaista kupovalo na jedan fair način i pošteno.
Dobro, ja nekako stičem utisak da većina ljudi u ovoj državi ne zna, još uvijek nije shvatila ni svoja prava u klasičnoj trgovini i kupovini, i sad već treba da naučimo neke stvari o online kupovini gde su opet klinci i deca u velikoj prednosti, jer se oni uče tome od samog početka, ali koliko se to u stvari razlikuje, koliko se naša prava u kupovini razlikuju u online sferi i u ovoj fizičkoj sferi?
Ne razlikuju se mnogo, mada postoje određene razlike u rokovima i određenim aspektima kad treba nešto da ostvarite. Sve je to regulisano Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o oglašavanju, o trgovini i tako dalje, ali naš okvir pravni postoji, to je najvažnije i treba ga čitati. Udruženja potrošača su tu da promovišu ta prava, ali i obaveze, a kad dođe do problema, onda i da pomognu.
Dobro, gde su najveći problemi kada je online trgovina kod nas u pitanju? Šta su neke akutne stvari koje bi eventualno trebalo rešavati?
Na prvom mestu, mi smo imali puno situacija i navešću jedan primer, samo gde su ljudi preko Facebooka naručivali određenu robu, ali ne znajući da poručuju od fizičkog lica, a ne od pravnog. I nastao je problem, nisu dobili robu koju su želeli i onda nisu mogli da ostvare prava uopšte. Međutim, udruženje potrošača je istražilo, to je Stapos, i videli smo da ta osoba koja je fizičko lice i koja je prodavala tu robu je u stvari na određeni način sakupljala robu iz Kine i pre toga imala registrovanu radnju. Pa smo imali osnov da se obratimo tržišnoj inspekciji koja je onda istražila da je to fizičko lice nekada poslovalo kao pravno i imala je osnov za prekršajni postupak. Međutim, potrošaču i ostalim potrošačima nije rešen problem. Što znači, na prvom mestu morate gledati od koga kupujete, jer ako kupujete od fizičkog lica, vas nijedan zakon u Srbiji, niti van Srbije štiti ako nastane problem.
Osim ako potpišete ugovor, što u ovom slučaju gotovo da je moguće.
Vi ga potpisujete sa fizičkim licem i on to radi kao da vam na ulici proda nešto. Vi ne možete da ostvarite prava po zakonu o zaštiti potrošača kao da ste kupili od pravnog. Niti vam tržišna inspekcija može pomoći, niti udruženje potrošača. Ne može se ništa desiti u vašu korist. Samo ako je to bilo pravno lice, ako je registrovano u APR-u, pa prodaje, na primjer, i preko Facebooka, nema veze, onda važe pravila koja ću navesti.
Dobro, ali dakle, za početak je jako važno da proverimo od koga mi to zaista kupujemo. Facebook je preplavljen plaćenim reklamama za da tako kažem firme ili firme pod znacima navodnika koje prodaju sportsku obuću, odeću i tako dalje. I na koji način mi to možemo da uradimo, prosto kako da znamo da je taj neko ispravan?
Da, kao što rekao, na APR-u, to je sajt Agencije za privredne registre, uvek možete proveriti, znači, da li je registrovan kao pravno lice, bilo koje pravno lice, nije važno, to može biti i franšiza, upravo da se prodaje roba, znači, od nekog dobrog brenda i tako dalje. Tu se provere podaci, da li je registrovan, matični broj, PIB i ostalo, i vidi se naravno da postoji i da je sve okay, jer su ti podaci zaista relevantni. Ukoliko, na primjer, postoji blokada računa, i to se može vidjeti, od takvog isto ne treba kupovati kao fizičko lice, jer ćete imati problem. Ono što je najvažnije kod online trgovine ili uopšte trgovine van prostorija poslodavca, tako to definiše naš zakon o zaštiti potrošača, jer vi možete, u tu trgovinu spada i ona koju, gde robu poručujete putem telefona. Sve što kupite možete da vratite u roku od 14 dana bez objašnjenja zbog čega to radite. Znači, može samo da vam se ne svidi roba. Ali ukoliko vam taj prodavac nije dao obrazac, znači štampani kao formular sa jednostranom izjavom o odustanku, vi onda imate rok od godinu dana da vratite robu bez objašnjenja zbog čega je vraćate. I to je jako važno da se zapamti, da je to samo, znači, za oblast kupovine van prostorija poslodavca, i tu spada i e-trgovina.
Dobro, to je dakle za sve one firme, da ponovimo, koje su registrovane, s kojima možemo da imamo takvu vrstu pravnog odnosa, jel da?
Dakle,
ne fizička lice koja prodaju stvari preko, ne znam, Limunda, Kupinda i tako dalje.
Tako je, da. Tako je. Međutim, i određeni sajtovi imaju svoje opšte uslove poslovanja. Uvek savjetujemo da se pročite opšte uslove poslovanja. Da li su to naši sajtovi ili inostrani, pa ti inostrani imaju tekst na engleskom, nekome je možda teže da prevede, ali eto, tu je Google, pa će prevesti, nešto osnovno će videti. Jer ukoliko nastane problem, isključivo će se postupati, posebno kod inostranih sajtova, po tim opštim uslovima poslovanja, na koje vi nekada određenim mahinalnim kliktanjem pristajete, oni vam se pojavljuju, vi ne želite da ih čitate. A kod nekih vam se ne pojavljaju u procesu registracije, nego treba sami da pročitate na sajtu, a vi to isto ne uradite i onda nastane problem. Znači, opšti uslovi poslovanja su ključ za rešavanje kasnije problema.
Dosta toga treba da se iščita da biste kupili, recimo, patike online.
Da.
I to negde čoveka može čak i da odbije.
Da. I onda utiče na to da, u stvari, kao to nije efikasna kupovina. Međutim, zato se mlađe generacije informišu putem komentara, kao što smo čuli, gde ti komentari i određeni pozitivni ili negativni daju neku pravu sliku, zaista, jer dobar glas daleko se čuje. I to je i za e-trgovinu važno.
Da li vam zvuči razumno to da se ne preporučuje kupovina sa sajtova gde broj, odnosno zbir pozitivnih komentara ide ispod 96%. Dakle, to je samo 4% može da ima negativnih komentara i već se ne preporučuje.
Znate zbog čega je to? To je upravo u duhu ove akcije koju sprovodi sada i Svetska organizacija potrošača, da se promoviše bezbedna internet kupovina i sigurna internet kupovina. Jer istraživanja su pokazala da 70% onih koji kupuju na putem interneta veruju da nisu bezbedni. A inače, je globalna e-trgovina u maloprodaji dostigla zaradu od 2,30 trilijardi dolara. I to vam govori koliko, a do 2021. godine će ta globalna e-trgovina u maloprodaji zauzimati 15% tržišta. Tako da sve se ide i ide se zaista onako ka tome, ali se traži sigurnost, a 49% potrošača nema poverenja i ne veruje.
To je kod nas,
to nije svetski podatak, da. Je 70%, bez obzira što oni mnogo više kupuju nego mi. Mi treba da se trudimo da dajemo informacije za okvir zakonodavni koji postoji. Zašto? Zato što to je nešto što, kada nastane problem, vi ćete imati šansu da ga rešite eventualno. I treba da kažemo da kakav god problem da nastane, uvek ako ste kupili od pravnog lica, bilo kog iz inostranstva ili ovde u zemlji, treba da se obratite tržišnoj inspekciji. Ako ste imali problem možda sa naplatom carinskih troškova, slobodno se obratite Ministarstvu unutrašnjih poslova, Carinskoj upravi.
Dobro, čućemo sad još jednu pesmu, a onda se vraćamo našoj temi, čućemo i anketu o tome šta naši sugrađani misle o online kupovini i nastaviti da pričamo o još nekim primjerima. Emisiju Za i Protiv. Mi danas pričamo o online kupovini. Naša gošća u studiju je Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije. Jovanka, evo imam nekoliko podataka o tome na što treba obratiti pažnju kad se naručuje roba, naročito iz inostranstva. Dakle, postoji dodatni troškovi koji eventualno možete da snosite. Tu su PDV. Država po zakonu ima pravo da naplati svaki proizvod koji ste kupili iz inostranstva. PDV iznosi 20% i računa se na vrednost pošiljke. To se nekad dogodi, nekad ne. Troškovi pošte, slanje pošiljke na carinu, pošta naplaćuje oko 100 dinara ili 1% na veće vrednosti pošiljke, a troškove ležarine, odnosno držanje pošiljke u pošti, oko 10 do 20 dinara i to često ume da bude ovako ili onako, to ćemo sad baš da prokomentarišemo. I carina se naplaćuje obično za pošiljke čija vrednost prelazi 50 evra za kupovinu od pravnog lica i 70 evra za kupovinu od fizičkog lica. Carina na većinu proizvoda iznosi 10%. Koliko su sad ovi podaci koje sam ja ovde izneo aktuelni.
To jesu relevantni podaci, ali potrošače savjetujemo da zaista pogledaju na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave carine, jer se ti podaci redovno ažuriraju ili da ih pozovu jednostavno i pre nastanka problema. A zbog čega? Zbog toga što se nama javljaju potrošači koji su imali poručbinu istog dana sa nekog inostranog sajta, istu količinu, istu vrstu robe koja je stigla njima različitog dana i različito je obračunata poštarina, a nekada i carina. Kod carine uglavnom sve bude ok, ali sa poštarinom bude problem. Ovo je ujedno apel pošti Srbije da li će napraviti pravilnik i koji će strogo poštovati i svaka pošta u bilo kom delu zemlje i ona najmanja, ako tako možemo reći, zato što poštari donose robu koja je vrlo često sa poštarinom nerealnom ili različito naplaćenom za istu vrstu istog dana poručenu sa istim informacijama dobijenim i to potrošača odbija. Jer to upravo to dovodi do nesigurnosti. Prva nesigurnost vam je da li ćete dobiti robu koju ste poručili, druga nesigurnost da li je bezbedno plaćeno karticom i da li neće vaš podaci otići ne znam gde i zloupotrebiti se. I treća nesigurnost je da mislite da ćete imati jedan trošak kada vi imate veći. Često ta poštarina bude veća od iznosa koji ste platili za robu.
Da ste vi nekada pokušali da kontaktirate poštu da ih pitate po kakvom oni pravilniku procenjuju?
Da, mi smo pisali pošti, u zavisnosti sad za koji grad je bio problem. Nismo dobili u pisanom odgovoru poziv na određeni pravilnik, na broj i tako dalje. Zato sam i naglasila da za carinu nije problem, jer tu dobijate dobre odgovore, jasne, precizne, pa i ukoliko je nastala greška, oni vam obrazlože zbog čega i kako. Vezano za poštu, ne. To je ujedno apel i ostalim udruženjima da se aktiviramo u ovoj oblasti, jer se pokazalo da je to problem. To uliva nesigurnost.
Dobro, šta je sa ostalim servisima za dostavu pošte? Postoji dosta privatnih kompanija koje se bave time, nešto su skuplje nego zvanična pošta.
Jesu. Potrošači imaju poverenje u te kompanije, tu nije bilo nekih problema, ali je bilo druge vrste problema. Da, oni kada isporuče, ta roba kada se otvori, bude slomljena, uništena, a bude naravno i neka koja nije. Tu nije odgovornost ono koji je prevezao robu, ako nije upakovana ona koju ste poručili, ali odgovornost jeste ako je loše prevezena. Međutim, tu onda idu prebacivanje odgovornosti. Da taj neko nije dobro upakovao, da nije dobro bila zaštićena ambalaža, da skida se odgovornost. Tu smo imali probleme i tu nismo došli do rešenja.
Dobro. Ajde sada da čujemo anketu, da čujemo šta naši sugrađani misle o online kupovini, pa ćemo se vratiti i na priču o tome kako tržište samo sebe reguliše u pojedinim slučajevima.
Ne, još nismo probali. To žena uglavnom radi sve. Nismo imali potrebu za tim. To sve supruga radi umjesto nas.
Ne kupujem preko interneta i nemam nikakvo iskustvo. Ne privlači me i nemam potrebe za tim.
Ja ne kupujem, a moja ćerka stalno kupujem svašta preko interneta i jako smo zadovoljni.
Nisam kupovala. Pa, nisam baš tako zainteresovana za to bila i nisam, da.
Pa, kupovao sam preko interneta red veličine do 10 puta. Imam jedno loše iskustvo. A ova ostala su dobra. Uglavnom su cene niže nego u nekoj drugoj prodaji. E sad, da li je to regularno ili nije to, već ne znam.
I po samoj ovoj anketi možete zaključiti da dobar deo ili većina ljudi oko nas nisu spremni da se odluče za online kupovinu, ali tržište negde samo sebe reguliše i to smo nekoliko puta danas napomenuli. Evo samo nekoliko primjera. Kupovina preko sajta AliExpress prilično bezbedna jer novac nakon potvrđene kupovine biva skinut sa vašeg računa, ali ne ide odmah prodavcu sve dok vi ne potvrdite da je roba stigla na vašu adresu i da ste preuzeli. Nakon toga prodavac dobija novac i dobija pozitivnu ocenu. Da li to uvek tako funkcioniše, to još treba proveriti?
Da, to treba proveriti, međutim, pa sad neke iskustva su pokazala da funkcioniše. Ono što je najvažnije jeste upravo ta sigurnost da se neće zloupotrebiti podaci sa vaše kartice. To se može desiti. Oni koji su vešti to mogu da rade, maloletnici koji su vrlo zainteresovani da kupuju i da žele i da istražuju i tako dalje, za njih to moraju naravno da rade roditelji, nikako oni sami. A tako da se neka sigurnost može očekivati ako ste dobro upućeni, znate šta radite i ako prethodno se dobro informišete. Ono što je najvažnije za to neku samoregulaciju tržišta, to je poenta inače kupovine. Malo pre rekao, dobar glas daleko se čuje. Međutim, prenošenjem informacija dobrih ili loših, svako se bori za svog kupca, zadržava ga ili dobija nove. E, to je tako i u e-trgovini, mada to je i u običnoj trgovini i nekada bilo i sada treba da bude.
Da, što se tiče plaćanja, uglavnom se preporučuje uzimanje internet kartica od banaka, u bankama u kojima ste, na koje možete prebaciti onoliko novca koliko vam je potrebno za jednu transakciju i da na tom računu više novac ne stoji. Dakle, to je jedan od načina da se obezbedite da vam neće biti zloupotrebljeno na kartica.
Jeste, kao vid dobar, tako je, i gde vi ne morate da odlazite sad u poštu, plaćate i tako dalje.
Sve radite elektronski.
Sve radite elektronski, jer to je poenta e-kupovine.
Da, da, imamo još nekoliko primjera, dakle domaći sajtovi ili Mundo, recimo, su takođe podložni osiguranju i proveri i procenat prevare je samo negde oko 0,004%. Dakle, Limundo je jedna od onih platformi gde vi ne kupujete direktno od kompanije, nego kupujete od drugih fizičkih lica. Ali je Limundo napravio takvu vrstu sistema u kom se prevare jako rigorozno kažnjavaju. Recimo, Limundo grad vam u slučaju da vam je isporučen predmet koji niste naručili vrši povraćaj novca u iznosu do 10.000 dinara, to je ono što je do njih. Sve ostalo, dakle, onaj ko vas je prevario će verovatno izleteti iz tog sistema i više neće moći da uđe u njega.
Tako je, ali to se gradilo. To nije bilo tako odmah na početku.
Absolutno,
i bilo
to je sada, da.
Tako je, i bilo je nesigurnosti, i bilo je komentara različitih iskustva i nama su, kada je konkretno taj sajt formiran, potrošači pisali, tako da su, je njih tržište i ta povratna informacija u stvari naučila kako da rade. I to je poenta.
Pa i to je poenta, dobro, Limundo je prosto posrednik u trgovini, pa je, ali ima svoju odgovornost.
Ima svoju odgovornost.
Na njemu vi možete da ocenjujete i ljude koji šalju robu, dakle fizička lica koja prodaju robu i na osnovu toga onda odlučujete da li ćete kupovati nešto od njih ili ne, da li je roba bila u redu, da li je stigla na vreme, da li je bila oštećena ili neoštećena i tako dalje. Ima recimo Limundo koji je jedna od najvećih kompanija koja se, ne Limundo, izvinjavam se, eBay, jedna od najvećih svjetskih kompanija koja se bavi online trgovinom, kaže, oni imaju mogućnost žalbe koju imate pravo da podnesete ukoliko vam proizvod nije stigao u naznačenom roku. Propisano vreme obrade žalbe 3 dana, odnosno toliko vremena prodavac ima da odgovori i ponudi rešenje. Ukoliko nakon isteka 3 dana prodavac ne ponudi da pošalje novi proizvod, eBay vam vraća novac u roku od 2 dana, onda oni rešavaju svoj spor sa prodavcem onako kako oni misle, verovatno izleti sa sistema.
Pa verovatno, a možda i neki drugi način, ali to je upravo ta odgovornost njihova. Ovo su izuzetno kratki rokovi, to je primer dobre prakse. Nismo naveli primere u, na primjer, oblasti turističkih usluga. Poručivanje određenih aranžmana putem interneta je postalo sve popularnije. Takozvano bukiranje i tako dalje, nećemo navoditi imena sajtova, ali je važno da postoji sve veće poverenje i ljudi to masovno rade. Čak i oni koji nisu kupovali robu, garderobu preko interneta, bukiraju određene smeštaje i imaju dobre povratne informacije. Takođe je sistem ocenjivanja, pa se tako gradi poverenje, ali su opšte uslovi poslovanja tih sajtova izuzetno rigorozni, daju vama određena prava i obaveze, daju vam dobre informacije i imaju odlične povratno delovanje ukoliko nastane problem i iskustva su pokazala da oni zaista to poštuju.
Kod nas se naročito turistički aranžmani kupuju online i bukiraju se sobe kada putujete bilo gde po Evropi, ne mora to čak ni da bude more ili zimovanje, i većina tih servisa na kojima vi uzimate, odnosno plaćate sobu, su na takav način obezbeđena da vi prosto imate sve informacije. Imate fotografije, imate opis, imate telefon, osobu za kontakt i tako dalje, sve ono, i ocene drugih korisnika. i to je dovoljno da čovjek može da bude siguran da će dobiti nešto, a ne mačku u džaku.
Da, i čak je sigurnije da će dobiti ono što je video od sledeće varijante, gde ne kupuje tu uslugu preko bukiranja online, nego je video zato što se neko oglasio. Ima svoju, na primjer, vilu na moru, oglasio je to svoje, stavio slike ili hotel ako je u pitanju. I potrošač ne dobije to zašto je platio. Verujte, vrlo teško ostvaruje svoje pravo. A ovde su tako dobre gulis, tako da je, zato sam i pomenula turističke usluge, stepen napredniji nego kupovina i funkcionisanje u običnom naručivanju turističkog aranžmana.
Dobro, videli smo, to jest čuli smo kako te stvari funkcionišu negde na zapadu i kako velike kompanije regulišu naša prava umesto nas. Vi ste malo pre u OFU ispričali kako ćemo mi još dosta vremena sačekati da dođemo na taj nivo da nam se tržište reguliše na takav način i da nas samo štiti od prevara. Koliko procenjujete da bi nam trebalo da dođemo na taj nivo?
Znate kako, prava potrošača su se gradila decenijama, otprilike 5 decenija, na primer, u Nemačkoj, da bi se dostiglo ovo sada. A nama je potrebno, s obzirom na to da smo 2000-te počeli da promovišemo, nezavisno od toga što smo imali izuzetne standarde kvaliteta u staroj Jugoslaviji, pa možda neka iskustva prenosimo i sada, ali smo imali sistem koji i sada postoji, a to je da nam država reguliše nešto, inspekcijski organi i tako dalje, da bi došlo do samoregulacije i tog ugovornog odnosa gde će se svako boriti za svog kupca. Pa otprilike ja procenjujem neku 2050. Koliko god to zvučalo daleko, u jednom vremenskom procesu razvoja tržišta i istorijskom, to nije dalek put.
Nije dalek put, dobro, dalek je put za nas koji ne znamo šta ćemo do 2050.
Pa tako godine. Je za nas, da, koji sada živimo, jeste, međutim, relikti određenog sistema funkcionisanja se ne mogu tek tako izbrisati. Još uvek je potrebno da tržišna inspekcija država utiče kod nas na nešto da bi se podigla svest ne samo kod potrošača, nego kod kompanija da treba da posluju dobrom poslovnom praksom, da treba da se bore za svakog kupca.
I da je to dobro za njih.
I da je to dobro za njih, a ne da se ide ka nekom tom monopolskom radu i tako dalje.
Dobro, i za sam kraj, koliko biste se vi sad, recimo, nakon svega ovoga što ste vi nama ispričali i ovoga što ste čuli, upustili u online kupovinu i šta bi eventualno mogli sebi da priuštite da, odnosno šta biste, na šta biste se odvažili da kupite online?
Biću iskrena, moje starije dete uveliko svu robu gleda preko interneta i naravno roditelji mu pomažu da on to kupi. Ja ne tako često i ja se ne odvažim. Ne zbog nepoverenja u određene sajtove, već ja želim robu uvek da vidim, da je dodirnem, da vidim od kakvog je materijala i onda znam šta sam kupila. Tako da ću biti krajnje iskrena, ja nisam okrenuta e-trgovini.
Mislite li, rekli ste negde da će do 2020. koje godine online kupovina biti i činiti nekih 20% ili 15%?
15%. Ukupne globalne maloprodaje.
Da. Maloprodaje, hoće li ona progutati maloprodaju ili ćemo mi dalje nastaviti da odlazimo u tržne centre, butike i tako dalje i da guštamo, tražimo ono što nam treba?
Neće progutati, pazite, nije progutala ni u Americi, ani u Evropi. Iako već je, bez obzira na te procene šta će biti u svetskom smislu, jako velika. Ali tržni centri gutaju male zanatlije, proizvođača, oni koji bi možda napravili mnogo kvalitetniju obuću, patiku, bilo šta, neku dobru cipelu ili odeću. To je problem, ali to je priča koja se može pričati u nekoj narednoj emisiji, zato što to utiče i na razvoj privrede, ali i na kupovnu moć potrošača, ali i na kvalitet i standard.
Dobro, eto, sa time možemo da zaključimo našu današnju emisiju. Pričali smo o online kupovini. Moja gošća bila je Jovanka Nikolić iz Asocijacije potrošača Srbije, a mi se slušamo sledećeg četvrtka sa nekom potpuno novom temom. Za i protiv.